الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ndugu zangu katika imani tumemaliza mfungo wa mwezi wa Ramadhani mwezi ambao Allah tabaraka taala amekusudia kwa mwezi huo kutuandaa sisi waislamu ndani ya masiku machache ambayo mwenyewe Allah ameyasifia ayyaman ma'dudat kwamba ni masiku machache ni maandalizi ya kuandaliwa muislamu kuelekea kuwa katika hali ya ucha Mungu atakaoishi nao ndani ya miezi 11 mingineyo kabla kukutana na Ramadhani nyingineyo kama Allah atampa taufiki hiyo يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أين ينبغم لأميني كواكيكا كم واجبيشا جوينو كفونغا كما كتب واجبيشا كوالا لكوا قبلينو لنغو لهي فونغا إذن ينبغم كوا وچمون كويو بعد يقوم عليزا مذيو ورمضان دقزان كتك إيمان كما تتكي وسيسي نكدوم كتك يالي أنبايو يا خيري تلو قدنايو كتك مذيو ورمضان الثبات على الطاعة بعد رمضان نمت قدوم كثبيتي كتك طاعة بهذا يقوم لزيكا كو رمضان تمشورية ولله الحمد كتك مويز رمضان مسكيتي إكيوة ينجك فوليكا كوات كوذورية كتك صلاة جماعة فيل فيل مسحاف كوة ينجك فنغولية كتك كلا وكات واتوا كشغوليكا كتك كسوم القرآن كونيني سوى إذيو وهو شهر القرآن ناو نمويز القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان موزي رمضان ndio mwezi ambao ndani yake umetelemshwa Qur'an Qur'an ambayo ndio muongozo kwa watu na ni Qur'an ambayo inabainisha baina ya haki na batil ndani ya mwezi wa Ramadhani tuliona hilo watu wakijitahidi katika kusoma Qur'an vile vile watu walikuwa wakijitahidi katika mwezi wa Ramadhani kuhuisha qiyamul layl ومن قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام الليل يوتي أتكى إسماما إمامواك كتك صلاة رويه مكا إنما لزيك صلاة إلي أنا أندكي ونسوى سوى نمت ولسمامك إسمام جوسيك ومن قام قيام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه نيوتي من يكو سمامك إسمام وشمويز رمضان وإيمان إنك تراجي مليبا قدوك الله تبارك وتعالى أتسمهي وكتك إلى لتنقليزة كتك مذنبياك من حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما كوي هاي تولي أشهورية كوي أنتبزهم كتك إيمان سيسي تنتكي وتدوم كتك إذ طاعت لذلك وناس يقول الحسن البصري رحمة الله عليه أنا سيما الحسن البصري الله مرحم إن الله لم يجعل لعمل المؤمن عجلا دون الموت أكيك يا الله تبارك تعالى حجويك حججارية كتك عمل إذا مؤمنين kwamba kuna muda maalumu wa kufanya matendo mema isipokuwa kinachotenganisha baina yeye ya kufanya matendo mema na kuyaacha matendo mema ni almaut ni kufa thumma tala qawluhu ta'ala kisha akasoma maneno yake Allah tabaraka taala yaliyomo katika surati al-hijr aya ya mwisho aya nambari 99 anasema Allah tabaraka taala kumwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hiki ni khitabu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini agizo hili linaenea kwa umma wake wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin muabudu mola wako mpaka utakapokufikia umauti wasummi al-yaqin na imeitwa mauti ni yaqin kwa sababu kila mtu ana yakini kwamba lazima atakufa, hakuna anayepinga hilo. Tofauti na masala ya kiyama, watu wengi wanapinga kiyama, nani kaenda karudi? Masala ya adhabu ya kaburi, nani kaenda karudi? Lakini katika suala la umauti hakuna anayepinga juu ya jambo hilo. Na ndio maana Allah kauita umauti kwa ndio yakini. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Muabudu Mola wako mpaka ukufikie umauti. Ni tafsiri ambazo zimetafsiriwa na wakina Qatada na wengineo katika maswahaba katika matabi'i, lakini ukirejea katika kutubu tafasiri kama za kina Imam Tabari, wakina Imam Qurtubi, wakina Imam Ibn Kathir utayakuta maelezo haya. Lakini pia Allah tabaraka taala ametaja yakini kwa maana ya umauti pia. Allah tabaraka taala aliposema wa kunna nakhudhu ma'al haidhin hatta atana al-yaqin, kwamba na sisi tulikuwa tukifanya porojo na wenye kufanya porojo mpaka ulipokuwa umetufikia umauti. Kwa hiyo ndugu zangu, tudumu na zile kheri ambazo tulizokuwa tunazo katika mwezi wa Ramadhani. Kwa mfano, kuna watu ambao ndani ya mwezi wa Ramadhani waliacha maasiya wakarejea msikitini wakawa watu wa khamsu salawati, ni watu wa sala tano. Jambo hili la ibada ya sala tano lisiishe baada ya kumalizika kwa Ramadhani. Na kwa munasaba huu ndugu zangu katika imani, nipende kuwaambia Waislamu kiujumla, katika ibada ambayo Muislamu hatakiwi kuipuuzia katu ni ibada hii ya sala tano. Ibada hii Mtume sallallahu alaihi wasallam amefikia hatua mpaka ya kumtoa katika Uislamu yule ambaye asiyeswali. Pamoja na kauli za maulamaa katika hilo, katika hadithi ya Buraida radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo akhrajahu al-Imam Ahmad fi musnadihi, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Ahadi iliyopo baina yetu sisi Waislamu na wale wasiokuwa sisi ni swala, na yeyote mwenye kuiacha hiyo swala atakuwa amekufuru. Na katika hadithi ya Jabir bin Abdullah al-Haram katika Sahihi Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema baina ar-rajul wal-iman wash-shirk wal-kufr tarku as-salah, baina ya mtu kuwa ni muumini na mtu kuwa na imani na mtu kuwa ni mushriki ni kitendo cha mtu kuacha kuswali. Kwa hiyo suala la kuacha kuswali ni katika jambo la hatari sana kwa mtu ambaye anaitwa Muislamu. Na ndiyo maana wale at-tabi'i wanafunzi wa masahaba waliodiriki kukutana na masahaba, kwa mfano Abdullah ibn Shaqiq anaelezea, anasema kana ashabu Muhammad lam yarau shay'an min al-a'mal tarkuha kufrun ghayra as-salah, walikuwa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawajapatapo kuona katika jambo katika matendo ya ibada katika ibada hii katika jambo hilo kuliacha ni ukafiri isipokuwa kuacha kuswali. Katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-Ash radhiyallahu ta'ala anhuma radhiyallahu ta'ala anhum, kwa hali zote inafaa kwa sababu wote watatu ni masahaba, mtoto, baba pamoja na babu wote ni masahaba. Anasema Abdullah ibn Amr ibn al-As anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhakara as-salata yawma, Mtume sallallahu alayhi wasallam alizungumzia sala siku moja, faqala akasema man hafadhaha, yeyote atakayehifadhi hiyo sala kanat lahu nuran wa burhanan wa najata yawm al-qiyamah, itakuwa hiyo sala kwake yeye ndio nuru na ndio mtetezi na ndio uokovu siku ya kiyama. Wa man lam yuhafidh alayha, na yule ambaye atakayekuwa hakuhifadhi sala lam takun lahu nuran, mtu huyo hatakuwa na nuru wala najatan wala uokovu wala burhanan wala utetezi. Wa kana yawm al-qiyamati, na atakuwa siku ya kiyama ma qarun, pamoja na qarun wa fir'aun na fir'aun wa haman na haman wa ubay bin khalaf na ubay bin khalaf. Yaqulu ibn qayyim rahmatullahi alayhi, anasema mwanachuoni ibn qayyim Allah mrehim fi at-targhib wa at-tarhib, katika targhib na tarhib alipokuwa akisherehesha hadithi, yaqulu rahmatullahi alayhi, anasema Allah mrehim wa kaunu tariku muhafazati ala as-salah, na kile kitendo cha huyu mwenye kuacha kuhifadhi swala maimatul kufri fil akhira, atafufuliwa pamoja na viongozi wa ukafiri akhira, yaktadhi kufruhu, kuna hukumu moja kwa moja juu ya mtu mwenye kuacha kuswali kwamba yeye ni nani, yeye ni kafiri. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tusijaribu kupapacha papacha maneno. Hakuna jambo zito kwa mtu anayejiita Muislamu alafu akawa aswali, na mbaya zaidi mtu akawa ndani ya Ramadhani alikuwa anadumu katika sala eti baada ya kuisha Ramadhani hana haja tena yeye na sala. Ndugu zangu, hili ni katika jambo la hatari. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu Akbar. Ndugu zangu, kheri zote zilizokuwa katika mwezi wa Ramadhani ndizo hizo hizo zinazotakiwa kufanyika katika miezi hii baada ya kuisha kwa Ramadhani. Kwa mfano, sisi tumemaliza Ramadhani, lakini ili kuonyesha saumu baada hipo mwezi huu wa Shawwal, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa maagizo kwa fi sahihi Muslim min hadith Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. Katika sahihi Muslim, katika hadithi ya Abu Ayyub al-Ansari, Allah mrehemu, yaqul, anasema, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man sawama Ramadhan, yoyote mwenye kufunga Ramadhan, thumma atba'ahu sita min Shawwal, kisha akafadilizia na siku sita katika mwezi wa Shawwal, kana ka siyami ad-dahr, anakuwa ni sawa sawa na mtu aliyefunga mwaka mzima. Hii ni kuonyesha ibada ya saum bado ni yenye kuendelea, kuliko kuna haja gani watu wameshamaliza Ramadhani si wapumzike, lakini bado ndani ya mwezi wa Shawwal, yani siku mbili au siku moja baada ya kumalizika kwa sikukuu, bado wanaambiwa ndani yake kuna ibada. Tena ni ibada ya sunna tu, sio lazima, lakini ikapewa fadhila nyingi ili kumshajiisha mtu aiendee ibada hiyo. Anaifunga mwezi wa Ramadhani kisha akafadhilisha siku sita katika mwezi wa Shawwal, basi ni sawa sawa na mtu aliyefunga mwaka mzima. Na inafaa kufunga siku sita zote mfululizo au kufunga tofauti tofauti, ni katika jambo lenye kufaa. Wanasema wanawachuoni, iliyokuwa bora kwa mtu mwenye kudaiwa siku katika mwezi wa Ramadhani alizoziacha ima kwa sababu ya maradhi au kwa sababu ya ugonjwa, basi aanze kuzilipa kwanza siku hizo, alafikisha ndizo aje kufunga hizi funga za sunna, lianna alfaridha muqaddamu ala an-nafil, kwa sababu jambo la faradhi ndio lenye kupewa kipaumbele zaidi kuliko jambo la sunna. Na kwa ajili hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sahih Muslim, katika hadithi ya Abi Huraira akasema, idha uqimatis salatu fala salata ila al-maktuba, inapokuwa imekemiwa sala ya faradhi hakuna ruhusa ya mtu kuswali sala nyingine yoyote isipokuwa labda hiyo sala anayoswali ni sala nyingine ya faradhi. Hii ni kuonyesha jambo la faradhi linapewa kipaumbele zaidi kuliko jambo la sunna. Kwa hiyo uanze kulipa madeni yako ya mwezi wa Ramadhani unaodaiwa, kama ni siku tatu, siku tano, siku sita, uyalipe, ukimaliza ndio uingie katika sita ya Shawwal. Vile vile katika mwezi wa Ramadhani sisi tulikuwa tukifanya qiyamul layl, salatu tarawih, ambayo ni sunna katika mwezi wa Ramadhani kuswali jamaa msikitini. Lakini baada ya kuisha kwa mwezi wa Ramadhani, Waislamu wanaihamisha ibada hii, wanaipeleka majumbani mwao kuiswali. Hili ni katika jambo muhimu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira ambayo ni muttafaqun alayhi, afdalu salati ba'da al-faridati salatu al-layl, sala iliyokuwa bora baada ya sala faradhi ni sala usiku, wa afdalu siyami ba'da ramadhani shahrullahi al-muharram, na funga iliyokuwa bora baada ya funga Ramadhani ni kufunga katika mwezi wa Muharram. Hii ni ishara ibada ni zenye kuendelea pamoja na kuisha kwa mwezi wa Ramadhani. Na mengineyo katika miongoni mwa khairati ambazo watu walizokuwa kizifanya, wanatakiwa watu wadumu nazo baada ya kumalizika kwa Ramadhani. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ndugu zangu katika imani, katika majambo ambayo pia yanayoonyesha kwamba Muislamu ameandaliwa ili kuendelea kuwa katika khairi baada ya kuisha kwa mwezi wa Ramadhani, kumalizika kwa mwezi huu wa Ramadhani, ilikuwa kila Muislamu mwenye uwezo kabla kuja kuswali sala ya Idi alikuwa anawajibikiwa na kutoa zakatul fitr, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, hadithi ambayo imepokea Imam An-Nasa'i pamoja na Imam Abu Daud rahmatullahi alayhim na wengineo katika maulama wa ahlu sunna wal jamaa. Anasema Abdullah ibn Abbas anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam farada zakatul fitr, Mtume sallallahu alayhi wasallam amefaradhisha zakatul fitr, tuhuratan lis-sa'imin, hali ya kuwa ni kisafisho kwa mfungaji, tuhuratan jumla tahaliya, hali ya kuwa ni kisafisho kwa mfungaji, mina lahwi wa rafathi, kutokana na mambo ya kijinga na matendo ya kijinga, kutokana na makosa aliyoyafanya yanayohusiana na kusema, na kutokana na makosa aliyoyafanya yanayohusiana na kutenda, makosa yanayohusiana na mdomo, makosa yanayohusiana na macho, makosa yanayohusiana na masikio. Inawezekana wewe ulifunga ukasema yasiyofaa, inawezekana ulifunga ukatazama sofa, inawezekana ulifunga ukasikiliza sofa. Zakatul fitri tuhuratan lisaimi min al-lahwi war-rafathi, nikisafisho kwa mfungaji kutokana na mambo ya kijinga na mambo ya kipuuzi aliyofanya katika mwezi wa Ramadhani. Na hii ieleweke kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira na katika sahih Bukhari anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man lam yad'a qawla az-zuri, yoyote yule ambaye atakayekuwa hakuacha maneno ya uongo, wal jahali, na ikawa hakuacha mambo ya kijinga, wal amalu bihi, na ikawa amefunga lakini anadumu kuongopa na kufanya mambo ya kijinga, falaisa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharabahu, Allah hana haja na mtu huyo katika kuacha chakula chake wala kinywaji chake. Sasa inawezekana kibinadamu mtu akapitikiwa na hayo, zakatul fitri tuharatan lisaimin, nikisafishwa kwa mfungaji, minal lahwi warrafathi, kutokana na mambo ya kijinga na mambo ya kifu ya kipuuzi. Wa tu'matan lilmasakin, na hali ya kuwa ni chakula kwa maskini. Na hii ni dalili tosha ya kuonyesha kwamba rai aliyoibeba Imamu Abu Hanifa imekhalifiana na kauli jumhur, kwa sababu Imamu Abu Hanifa anaona yafaa kutoa kima katika zakatul fitri. Na kiukweli ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameweka wazi tu'matan lilmasakin ni chakula kwa ajili ya maskini. Na katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wakitoa tende, walikuwa wakitoa shairi. Leo hii ukiwaambia watu watoe mchele, wanakuuliza sasa mtu ukimpa mchele atapata wapi mkaa? Sijui atapata wapi mafuta? Kule kipindi kile alikuwa akitoa tende, tende haipikwi, lakini pia ziko riwaya za kuonyesha alikuwa akitoa ngano pia. Lakini pia hela ilikuwepo enzi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kulikuwa na dirham, kulikuwa na dinar na nyinginezo katika pesa, kuonyesha hii ni ibada maalum, watu waiendee katika utaratibu huo. Wa amara biha an tuadda kabla khuruji an-nas ila as-salah, akaamrisha zakatul fitri itolewe kabla watu hawajatoka kwenda kuswali. Faman addaha kabla as-salah fa hiya zakatun maqbulatun, atakayetoa zakatul fitri kabla ya sala hiyo ndio zaka yenye kukubalika. Waman addaha ba'da as-salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat, na atakayetoa baada ya sala hiyo itazingatiwa ni sadaka katika miongoni mwa sadaka. Kwa hiyo watu tujitahidi katika kufanya mambo ya khairati, kuonyesha khairi azikatiki baada ya kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ndugu zangu, katika siku hii ya Idi watu upendelea kuwanunulia watoto wao nguo nzuri, nguo mpya kwa ajili ya sikukuu. Waislamu tutumie nafasi hii kukumbushana kwamba ni vizuri watu tuwe makini katika kuzingatia utaratibu wa kuvaa, hasa sisi wanaume tunatakiwa tubebe majukumu yetu. Suala la utaratibu wa kuachia wanawake na madhaifu yao tukawakabidhi pesa wao ndio wananunua nguo za sikukuu za watoto, kunapatikana madhara makubwa, ila kwa wachache katika wanawake wenye kujitambua. Leo hii tunashuhudia katika miongoni mwa nguo, utakuta kuna nguo mtu anaenda kununua chidukani mpya, lakini nguo yenyewe kama imeliwa na panya. Eti ukiuliza new fashion, huu ni upuzi. Utambalishaje mwanao mtoto nguo anachanika chanika? Au nguo unaenda kumchukulia nguo mtoto, nguo inambana. Hii si katika jambo la sawa sawa. Ni katika jambo ambalo alifanya, ni katika jambo la kimakosa. Kwa hiyo wakazi wahakikishe katika siku ya leo wanavalisha watoto wao nguo zenye kuendana na taratibu na nidhamu za Kiislamu. Uwezi kumchukulia mtoto wako nguo ambayo kama imeliwa na panya, au nguo ina viraka viraka, wewe unaenda kununua nguo mpya afi na viraka viraka vya nini? Si usubiri basi nguo yako ichanike upeleke fundi na viraka afu vae. Kwa hiyo hili ni katika jambo ambalo tunatakiwa sisi tuliepuke. Sisi Waislamu tunatakiwa tuwe ni kioo katika umma. Bali Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye mwenyewe alikuwa kioo katika hili. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, nyinyi mna kiigizo chema kwa mjumbe wa Allah tabaraka taala. Kama vile vile ambavyo watu wahakikisha mabinti wao wavae nguo zenye stara, zisiwe nguo fupi, zisiwe nguo zenye kuwabana, zisiwe nguo nyepesi. Hizi ni katika nidhamu za kuzingatia katika siku hii ya leo, kwa sababu katika miongoni mwa makosa makubwa ni kumuasi Allah tabaraka taala katika siku hii ya leo. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mwisho nimalizie hutuba yangu ndugu zangu katika imani kwamba siku hii pia kuna kawaida ya watu kualikana. Huyu anamwalika huyu, huyu anamwalika huyu. Ukiwa una udhuru, ni bora bali ni wajibu kufanya hivyo, kuitikia wito wa ndugu yako. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ni mutafakun alayhi, hadithi ya Abi Huraira, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha du'iya ahadukum ila al-walimati au nahwiha falyatiha, atakapoalikwa mmoja wenu katika wito wa walima au mfano wa wito huo, basi auendee. Faman lam yajibu da'wata faqad ya'sha bil Qasim, atakayekuwa hakuitikia wito atakuwa amemwasi baba Qasim, ambaye baba Qasim ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwanachuoni Al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullahi alayhi katika Fathul Bari alipokuwa akisherehesha hadithi hii akasema, fihi dalilun ala ijabati ad-da'wa, katika hadithi hii ndani yake kuna dalili ya kuonyesha ulazima wa kuitikia wito. Li anna al-isyana la yutraku illa ala tarki al-wajib, kwa sababu neno maasi halitumiki katika sheria isipokuwa mtu alofanya jambo hilo itakuwa imma ameacha jambo la wajibu. Kwa ndugu zangu, tujitahidi vile vile katika kuitikia nyito ambazo zitakazokuwa zimekuwa zinakwendana na taratibu za kisheria. Zikiwa zina maasi usifanye hivyo, usijitikie wito huo. Katika hadithi ambayo imetaja Imam ad-Darimi pamoja na Imamu Abu Daud kutoka kwa Ali bin Abi Talib, anasema Ali bin Abi Talib, sana'tu at-ta'ama fada'awtu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam faja'a fara'a at-tamathila faraja'a. Anasema Ali bin Abi Talib, mimi niliandaa chakula nikamuita Mtume sallallahu alayhi wasallam, nikamwalika Mtume sallallahu alayhi wasallam ambaye ni mkwewe, kwa sababu Ali alimuoa Fatima ambaye ni binti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini pia ni kaka yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja faraa tamathila, alipofika akaona kuna picha za viumbe hai ambazo leo hii sisi tunaziona ni jambo la kawaida. Unaweza ukaingia katika nyumba ya mtu ukakuta kuna picha sio ya fulani, picha ya fulani, ni katika jambo la kawaida tunaliona, lakini jambo hili ni jambo la haramu. Picha, ndugu zangu, kwa ufupi, ingawa sio maudhui, picha itafaka dharura. Dharura gani? Ni nyingi, ila beba tu kwa dharura, picha itafaa. Adharuratu tubihu maharumat, dharura uhalalisha yale ya haramu. Kwa hiyo ikitokea dharura, picha itakuwa ni halali, kama picha zile tunazoziweka katika vitambulisho, iwe ni pasipoti za kusafiria, iwe ni vitambulisho vya taifa, iwe si vitambulisho sijui vya kupiga kura, sijui vitambulisho gani, hizi ni katika picha za dharura. Watu picha zao wanazoziweka katika leseni zao ni katika picha za dharura. Lakini leo sikukuu unaochukua nao, hebu pigeni picha tuje mkumbuke siku ile sikukuu ile. Hii ni katika jambo la haramu, ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo Ali bin Abi Talib aliandaa chakula, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokwenda alipoona picha faraja akarudi. Angalia mkweo anakuwa anadamwa, amekuja umemwandalia chakula, lakini kwa sababu ya picha tu anarudi, hataki chakula chako. Wewe jambo hilo unaliona dogo? Watahsabuna hayinan wa huwa inda Allahi adhim. Nyinyi mnadhania mambo haya ni madogo, lakini kwa Allah ni makubwa mno. Kwa hiyo ndugu zangu, tujiepushe na mambo haya, ni katika mambo ambayo watu wanatakiwa wajiepushe nayo. Kwa hiyo kuitikia wito, lakini kukiwa kuna maasi, kuna maasi katika wito ule, usiende. Au ikitokea wito ule umeshatanguliwa na mwingineo, kwamba wewe unakuja kunialika mimi, lakini kabla ya hapo mimi nishaalikwa na fulani, basi mimi wito wako tena sitoweza kuitikia, kwa sababu nishakuwa maadhuru, ni mtu ambaye mwenye kupatwa na udhuru. Mwisho nimalizie hotuba yangu kukutoa shukrani kiujumla kwa kupitia nyadhifa za ngazi za kiserikali kupitia jeshi lake la polisi, kwa sisi kuendelea kupata fursa ya eneo hili kwa ajili ya kulitumia katika ibada hii, pamoja na uongozi wa shule ambayo pia vile nimehusika katika uwanja huu katika kutumia nafasi hii. Sisi hatuna zaidi ya kuombea khairi kwa Allah tabaraka taala na awanyoshe katika majambo yao. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al hayaa minhum wal amwat innaka samii'ud du'a ya rabbil alamin taqabbal Allahu minna wa minkum.